tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Posmrtni ostaci heroine Milunke Savić uz najviše vojne i državne počasti preneti u Aleju Velikana.
Danas ne stojimo mirno samo pred Milunkom Savić, već pred svim onim što u Srbiji predstavlja ova divna žena, jedinstvena pojava ne samo u istoriji Srbije, već u istoriji čovečanstva.
Tajfun na Filipinima odneo 10.000 života. U Vijetnamu, gde se nevreme očekuje sutra, evakuisano 600.000 ljudi. Opasnost proglašena i u Kini. Pregovori o iranskom nuklearnom programu između Irana i svetskih sila završeni bez dogovora. Sljedeći sastanak 20. novembra. U finalu svetskog kupa u Minhenu Andrea Arsović osvojila srebrnu medalju u trostavu. Vreme sutra uglavnom oblačno, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna 20, u Beogradu 17 stepeni. Dan uoči državnog praznika, obeležavanja dana primirja u Prvom svetskom ratu, uz najviše državne i vojne počasti, posmrtni ostaci heroine Prvog svetskog rata Milunke Savić, posle 40 godina preneti su u Aleju Velikana na Novom groblju u Beogradu. Parastos je služio patrijarh srpski Irinej. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da Milunka Savić liči na svoju zemlju, odvažna, nepobediva i uspravna, a opet skrajnuta kada drugi pomisle da može da zasmeta. Pojedinosti Zorana Bokan.
Milunka Savić bila je borac čuvenog gvozdenog pešadijskog puka, nosilac vojne zlatne Karađorđeve zvezde sa mačevima, zlatne medalje za hrabrost Miloš Obilić, francuske oficirske legije časti 4. stepena, legije časti 5. stepena, albanske spomenice i spomenice Solunskog fronta, a kao jedina žena u istoriji odlikovana je i francuskim ordenom Ratnog krsta sa zlatnom palmom. Parastos u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu služio je patrijarh srpski gospodin Irinej.
Za upokojenje usnule sluškinje Božje Milunke i svih vojnika i vojskovođa srpskih.
Patrijarh Irinej je istakao da je malo ko kao srpska heroina Milunka Savić shvatio odnos prema otadžbini, veri i svemu onome što se srpskim zove.
Milunka Savić, a šta se drugo od nje mogli očekivati? Rođena na tlu Nemanjića u Svetoj Raškoj zemlji, koja je od detinjstva negovala ljubav i odanost svojoj rodnoj grudi, svojoj zemlji, svojim svetinjama. Dok je nosila uniformu, 9 rana je zadobila, 9 ljutih rana, na koje nikada nije mislila.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je poručio da nikada nije kasno da se greške koje su drugi napravili prema Srbiji i njenim velikanima isprave. Ukazao je na to da je jugoslovenska ideologija, doktrina uravnilovke i umanjivanja značaja svega što je srpsko, gurnula u mrak Srbiju i njenu tradiciju, a za njom i sve velikane ratova, kulture, privrede, kao i istorijski kontekst pre Drugog svetskog rata. Milunka Savić je najveći junak Prvog svetskog rata i jedinstvena pojava u svetu, naglasio je predsjednik Nikolić.
Uz nju pristaju sve najlepše srpske reči. Heroina Velikog rata, ikona i simbol Prvog svetskog rata, Orleanka u šinjelu, mati srpske, siročadi, uzor, zaboravljeni junak. Danas ne stojimo mirno samo pred Milunkom Savić, već pred svim onim što u Srbiji predstavlja ova divna žena, jedinstvena pojava ne samo u istoriji Srbije, već u istoriji čovečanstva. Neka je večna slava Milunki Savić i junacima Velikog rata.
Ovde je duša, prosim.
Kovčeg sa telom Milunke Savić položen je u Aleju Velikana uz najviše državne, verske i vojne počasti i uz pesmu Tamo daleko. Uz intoniranje himne Srbije Bože pravde, venac je položio predsjednik Tomislav Nikolić, a zatim potomci Milunke Savić. U ime diplomatskog kora venac je položio palestinski ambasador.
Dan primirja u Prvom svjetskom ratu biće obeležen sutra u Srbiji odavanjem počasti svim žrtvama, vojnicima i civilima. Uoči praznika sa Savske terase Beogradske tvrđave, danas u 16 časova biće izvršena počasna artiljerijska paljba. Dan primirja obeležava se i u Evropi. Centralna proslava svake godine održava se u Parizu 11. novembra.
Britanska kraljica Elizabeta II. Predvodila je kraljevsku porodicu, političare i ratne veterane na godišnjem obeležavanju Dana sećanja, kojim se odaje počast svim poginulim u ratnim sukobima. Položeni su venci na memorialni spomenik u centru Londona. Više hiljada veterana i poštovalaca bilo je na toj ceremoniji i dvominutnim ćutanjem odalo počast poginulima u oba svetska rata.
Slušate novosti dana. Razorni super tajfun Haiyan, koji je pogodio Filipine, prema procenama policije i vlasti odneo je 10.000 ljudi. Strahuje se da bi taj broj mogao da bude i veći, jer je više od 2.000 ljudi nestalo. U nevremenu je oko 4,4 miliona ljudi ostalo bez krova nad glavom, a više od 400.000 smešteno je u prihvatne centre. Očekuje se da će tajfun sutra rano ujutru pogoditi Vijetnam, gde je već evakuisano više od 600.000 ljudi. U Kini je također objavljeno upozorenje najvišeg ranga, pošto se tajfun približio malom ostrvu Hainan u Južnom Kineskom moru. Davorka Tešić.
Najteža situacija je u centralnoj provinciji Leyte, gde su nestali čitavi gradovi, a 70-80% oblasti je uništeno. Glavni grad Tacloban je potpuno razoren, nema hrane, vode ni struje, kaže direktor regionalne policije Elmer Soria.
Kada je reč o broju žrtava, procenjujemo da će biti oko 10.000 samo u provinciji Leyte. To su potvrdile i lokalne vlasti.
Na aerodromu u Taclobanu više desetina ljudi pokušava da napusti mesto razaranja i pronađe spas u drugim delovima Filipina.
Zbog velike štete na mojoj kući nisam imala izbora već da krenem put Manile ili Kebua. Ovo je gotovo kao kraj sveta. 3 sata sam putovala od hotela do aerodroma. Moram da napustim Tacloban.
Predsjednik Filipina Benigno Aquino uputio se u glavni grad provincije Leyte, a tokom dana bi trebalo da obiđe i provinciju Capiz, gde će stanovništvu uručiti prvu pomoć.
Prvo ćemo zadovoljavati potrebe najugroženijih stanovništva, pre svega povređenih, i to za hranom i vodom. 300 policajaca i vojnika održavaće red i sprečavati pljačke.
Prema zvaničnim podacima, više od 86.000 porodica sa ugroženih područja smešteno je u oko 1.400 prihvatnih centara. Amerika, Evropska unija, Novi Zeland i Australija uputiće Filipinima hitnu pomoć za pogođeno stanovništvo. Tajfun će sutra ujutru, kako se očekuje, pogoditi Vijetnam, gde je evakuisano više od 600.000 ljudi. Meteorološka uprava Kine danas je podigla crvenu zastavicu, najviši četvrti nivo upozorenja, pošto se tajfun približio malom ostrvu Hainan u Južnom Kineskom moru i prognoziraju da će okrenuti ka kopnu i provinciji Guangxi.
Još jedna tema zaokuplja pažnju svetske javnosti. U Ženevi je noćas, bez dogovora, završena posljednja runda pregovora Teherana i svjetskih sila o iranskom nuklearnom programu. Naredni susret u istom formatu zakazan je za 20. novembar. I dok visoka evropska predstavnica Evropske unije Catherine Ashton tvrdi da je ostvareno dosta konkretnih rezultata, ali su neka pitanja ostala da se razjasne, iranski predsjednik Rohani upozorava da Iran neće odgovoriti na bilo kakvu pretnju, sankcije, ponižavanje i diskriminaciju. Detaljnije Jelena Vidić.
Kada su u petak šefovi diplomatija Sjedinjenih Država, Francuske, Britanije i Nemačke promenili svoje planove i iznenada se uputili u Ženevu da se priključe pregovorima o iranskom nuklearnom programu, svi mediji, ali i analitičari su se ponadali da je posle mnogo godina moguć makar inicijalni sporazum Teherana i Zapada. Ipak, posle trodnevnih maratonskih razgovora, šefica evropske diplomatije Catherine Ashton, koja je predsedavala skupu u Ženevi, kaže da sporazuma još ne.
Zadovoljna sam jer je postignut konkretan napredak. Svi ministri su uložili veliki napor da dođemo do rezultata.
Šefovi diplomatije Amerike, Francuske i Velike Britanije veruju da je kompromis još uvek moguć. Zadovoljan je i glavni pregovarač Teherana, šef iranske diplomatije, Mohamed Javad Zarif.
Očigledno je da šest zemalja koje su pregovarale u Ženevi imaju međusobno različita gledišta, ali radimo zajedno i nadam se da ćemo postići sporazum na narednoj rundi.
Međutim, predsjednik Irana Hasan Rohani poručuje da Teheran neće odgovoriti na bilo kakve pretnje, sankcije ili poniženja. Nacionalni interesi naše su crvene linije, one uključuju i pravo na obogaćivanje uranijuma u Iranu u okvirima međunarodnog prava, rekao je Rohani u Iranskoj narodnoj skupštini, a prenosi Reuters. Očekivano izostanak sporazuma sa Iranom dobra je vest za Izrael, čiji premijer Benjamin Netanjahu upozorava zapadne pregovarače da ne žure sa dogovorom. Neophodan je dobar dogovor, onaj koji smanjuje ili potpuno uništava sposobnost Irana da dođe do nuklearnog oružja, kaže Netanjahu.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da je izlazak Srba sa severa Kosova i Metohije na ponovljeno glasanje 17. novembra važan kako bi se formirala zajednica srpskih opština.
Upozorio je da bi posljedice neizlaska bile egzodus i nestanak Srba. Za prvu srpsku televiziju Dačić je istakao da su lokalni izbori prilika da Srbi dobiju legitimnu i legalnu vlast koju će priznati Priština i međunarodna zajednica. Prema njegovim rečima, briselskim sporazumom je predviđeno da u Severnoj Mitrovici bude administrativno sedište zajednice srpskih opština, koja obuhvata 10 opština.
Tačan broj Srba koji žive na Kosovu i Metohiji nije poznat. Prema posljednjem popisu, u kojem nisu učestvovali Srbi sa severa pokrajine, od oko 1.800.000 stanovnika Kosova, samo 1,5% su Srbi, koji uglavnom žive južno od Ibra. Njihov broj je, međutim, iz dana u dan sve manji. U mestima, u blizini Prištine, sve više tabli na kojima na srpskom i albanskom jeziku piše kuća na prodaju. Zabeležila Jelena Perendija.
Čaglavica je predgrađe Prištine i nalazi se na samo 4 kilometra od centra grada. Pre 10 godina ovo je bilo srpsko mesto sa jednom albanskom kućom. Sada je situacija potpuno drugačija. Iz mesta se iselilo 70% Srba. Na njivama su sada albanske kuće sa velikim dvorištima i kapijama od kovanog vožđa, a pojedine se i dalje grade. I dok Albanci grade, Srbi se i dalje iseljavaju. U Čaglavici je ostalo 100 srpskih kuća, građenih pre 50 godina. Većina preostalih Srba, uglavnom starijih, pokušava da proda svoja već zapuštena imanja. Desanka Živić u Čaglavici je 25 godina. Deca su se odselila, a kuću prodaje već 2 godine.
Cenjuju, da ti kažem, ne daju onu pravu cenu, tako da čekamo. Dok smo mogli da možemo sami, bili smo tu, sad više ne možemo i tako da. Evo ima godina, dve skoro što smo prijavili za prodaju, ali slabo. To je velika prodaja i sad oni iskupovali dosta. E sad, daje ti koliko njemu odgovara.
U Čaglavici srpska deca u školu idu do 4. razreda. Vrtiće u privatnoj kući i imaju jednu ambulantu. Desanka kaže da nemaju problema sa komšijama, a da je razloga za preseljenje mnogo.
Oguglali smo više i ne znamo ni da se plašimo više. Selo je otišlo dosta, e sad i deca su tamo u Kraljevo. Mi smo obolili stari i tako da ne možemo više. Odemo kod lekara, lekar ima ovde opšte prakse. A kad ideš dalje moram, nemamo kola, nemamo prevoz, nemamo ništa. Pristup nemamo u grad. Možeš da odeš na svoj rizik. Kako će se vratiš, to je tvoj problem.
Nove komšije dolaze iz svih delova Kosova, ali i iz Albanije. Imanja u selima oko Prištine bila su nakon rata 99. najatraktivnija za prodaju. Prodavci su bili Srbi, a kupci Albanci. Kažu da se za 1 hektar zemlje plaćalo i do 2 miliona evra. Inače, sa Kosova i Metohije izbeglo je više od 30.000 srpskih porodica, a vrednost imovine koju su tamo ostavile procenjuje se na nekoliko milijardi dolara.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Posmrtni ostaci heroine Milunke Savić uz najviše vojne i državne počasti preneti u Aleju Velikana. Tajfun na Filipinima odneo 10.000 života. U Vijetnamu, gde se nevreme očekuje sutra, evakuisano 600.000 ljudi. Opasnost proglašena i u Kini. Pregovori o iranskom nuklearnom programu između Irana i svetskih sila završeni bez dogovora, sledeći sastanak 20. novembra. U finalu svetskog kupa u Minhenu Andreja Arsović osvojila srebrnu medalju u trostavu. U poslednjoj utakmici 12. kola fudbalske superlige Srbije Crvena zvezda pobedila Rad sa 1-0. Vreme sutra uglavnom oblačno, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna 20, u Beogradu 17 stepeni. Ministar pravde Nikola Selaković najavio je da će biti podnete tužbe protiv svih članova prvog sastava Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca zbog štete nastale kod reizbora sudija i tužilaca. Rekao je da je šteta procenjena na oko 15 miliona evra. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca organi su koji su obavili reizbor sudija i tužilaca, pa shodno tome, smatra Selaković, oni moraju da odgovaraju za svoje odluke. Pravni stručnjaci ukazuju da je odluka ministra Selakovića neophodan korak u borbi za uspostavljanje odgovornosti u državi. Ida Maričić.
Neuspela reforma pravosuđa je uz materijalnu nanela ogromnu štetu i ugledu države. Odgovorni za to moraju da budu imenovani i da odgovaraju, kaže za Radio Beograd 1 predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Petar Petrović.
To će odrediti u sudici određeni državni organi i doneći određenu meritornu odluku. Ako je neko odgovoran za neku štetku, neka snosi posljedice. Na prvom mjestu je po meni ime tadašnje predsjednice Vrhovnog kasacionog suda i ministarke Malovićke, odnosno Mesarovićke.
Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević precizira da za izbacivanje velikog broja sudija i tužilaca i srpskog pravosuđa nisu odgovorni samo članovi prvog sastava Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.
Nemojmo zaboraviti da je drugi sastav Visokog saveta sudstva izabran 2011. godine i da su svi ti članovi iz reda sudija i tužilaca još uvek tu. To su oni koji su sprovodili postupak preispitivanja odluka prvog sastava sudstva, Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i koji su u 90% slučajeva sve te odluke potvrdili.
Advokat Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije upozorava da nikako ne bi bilo dobro da se iz nekog budućeg sudskog postupka izađe sa kolektivnom odgovornošću.
Šteta u svakom slučaju ne može biti kolektivna. Uvijek se utvrđuje pojedinačna odgovornost, znači svakog člana, učesnika u nekoj šteti. Prema tome, kolektivna šteta ne postoji, postoji pojedinačna ukoliko se dokaže da je to lice krivo. Što se tiče materijalne odgovornosti, ići će možda malo teže, ali kroz dokazivanje materijalne odgovornosti ili štete utvrdit će se pravi razlozi. Zašto je došlo do svih ovih višegodišnjih problema?
Svi naši sagovornici saglasni su da je najavljena odluka ministra Selakovića neophodan korak u borbi za uspostavljanje odgovornosti u državi. Reformom pravosuđa iz 2009. godine iz srpskog pravosuđa izbačeno je više od 800 sudija i tužilaca.
Posljednjih mjeseci zabeleženo je više slučajeva nasilja i oružanih sukoba, čiji su vinovnici, kako se kasnije ispostavilo, policajci koji su bili angažovani kao privatno obezbeđenje. Zakon o policiji, koji je usvojen pre 7 godina, ne definiše jasno koji su dodatni poslovi nespojivi sa policijskim, a podzakonski akt koji je to trebalo da uredi nije donet. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović oštro kritikuje tu nemarnost i naglašava da bi trebalo doneti novi zakon o policiji. Stručnjaci za bezbednosnu politiku smatraju da se mora definisati lista poslova nespojivih sa policijskim i ojačati sektor unutrašnje kontrole. Đurđica Dragaš.
Na pitanje zašto ni posle 7 godina nije donet podzakonski akt na osnovu kojega bi se tačno znalo šta policajci smeju, a šta ne smeju dodatno da rade, Vladimir Božović nema precizan odgovor, ali veruje da je reč o inertnosti i nesposobnosti onih koji su bili dužni da to urade. On predlaže da se donese novi zakon koji će ovu oblast jasno definisati.
Ne može se ostavljati nikakvom pravilniku, podzakonskom aktu i ministru njegovoj političkoj volji da on uređuje, nego da to zakonski treba vrlo jasno i precizno urediti koje su to nespojive delatnosti i poslovi koji su sa poslovima policijskih službenika u neskladu.
Zakoni moraju da budu precizniji, ali ključno pitanje je ko će ih sprovoditi, kaže Dragiša Jovanović iz Udruženja za privatno obezbeđenje. On podsjeća da će, ukoliko se usvoji zakon o privatnom obezbeđenju koji je u skupštinskoj proceduri, država, to jest MUP, imati obavezu da kontroliše i taj sektor, u kojem, prema procenama, radi gotovo 60.000 ljudi.
Druge države to rešavaju inspektoratima, formiraju inspektorat. Vi imate sektor sa malim brojem ljudi koji teoretski ne može da pokrije ni unutrašnja kamoli sada, kada vi ćete za koji dan dobiti još toliko, najmanje još toliko zakonskih obaveza da vršite nadzor nad provođenjem tog zakona.
I stručnjaci iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku smatraju da bi sektor unutrašnje kontrole trebalo znatno ojačati, ali predlažu i da se utvrdi precizna lista poslova koji su nespojivi sa policijskom delatnošću. Također smatraju da bi trebalo utvrditi kriterijume na osnovu kojih policajci mogu da traže dodatni posao i odrediti ko je nadležan da o tim zahtevima odlučuje.
Poslanice svih političkih partija u Skupštini Srbije podržale su primjenu Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv nasilja nad ženama.
Zato što to nije privatni problem, potrebno je promeniti svest javnosti i pojedinaca, ali i preduzeti sistemske mere za jačanje položaja žena, pre svega usvojiti zakone i primeniti ih, rečeno je na međunarodnoj konferenciji održanoj u Srpskom parlamentu. Na potvrđivanju konvencije Srbiji su čestitali predstavnici Saveta Evrope, ali su i upozorili da je ženama potrebna veća podrška i u porodici i na radnom mestu i u društvu.
Svetski dan nauke obeležava se u Srbiji održavanjem Evropskog đačkog parlamenta u Narodnoj skupštini u Beogradu.
U Centru za promociju nauke kažu da time žele da podstaknu jačanje dijaloga studenata i naučnika. Tokom tri dana učenici su se upoznali sa parlamentarnim procesima odlučivanja kroz simulaciju rada Skupštine. Đaci i naučnici diskutovali su o temi budućnost našeg grada. Povodom Svetskog dana nauke, oko 2000 učenika iz cele Evrope učestvovaće u radu 20 nacionalnih parlamenta, a 100 odabranih na završnom Evropskom đačkom parlamentu, koji će se održati tokom konferencije Evropskog naučnog foruma u Kopenhagenu iduće godine.
Obrazovanje i privredu u Srbiji opterećuju nestručni kadrovi, loši uslovi školovanja, ali i populizam određenih zanimanja. Rešenje tih problema sagovornici Radio Beograda vide i u činjenici da obrazovanje i nauku treba shvatiti kao stvar od nacionalnog, a ne političkog značaja. Savjetnik ministra privrede i profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Pavlović kaže da našoj privredi pre svega nedostaju kadrovi sa srednjom stručnom spremom. Čedomir Savković.
Pavlović kaže da ankete sprovedene među poslodavcima govore o lošem praktičnom znanju radnika, ali i o nedostatku traženih kadrova.
Stručna sprema koja se najčešće pokazuje kao deficitna je prvi, treći, četvrti stepen. Ako uzmete ovaj prvi, to su zapravo ljudi koji idu u srednju školu. U zadnjih 10 godina javni sektor se jako uvećao, postao veoma atraktivan, dakle veoma je lepo kad vam dete završi fakultet pa radi u nekoj kancelariji i deca masovno odlaze ka gimnazijama ne želeći da se zadržavaju na tom srednjem nivou. I to, ja mislim, ključna stvar što se tiče sistema obrazovanja, a sa druge strane imate poslodavce koji traže srednju stručnu spremu, a ne mogu da je naći.
Dekan elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Branko Kovačević objašnjava da privrednici nisu spremni da organizuju praksu za mlade, kao i da je obrazovni sistem zanemario tu oblast.
Ovdje mi vidimo koliko se mučimo sa decom kad dođu, pa trebamo od njih da napravimo studente. Nešto što sam učio decu pre 20 godina, danas ne bi smeo da dam desetkama da to rade, pale bi desetke. To je jedan ozbiljan posao koji traži i vreme. Vi morate decu da trenirate, vi morate da imate van nastavne aktivnosti, vi morate, neka su postojale razne sekcije, i biološka, i hemijska, i srpski jezik, engleski jezik, matematika. Postoji sport, što je isto važno, i to vežba decu u nekom smislu. Toga danas nema. Ima možda par škola.
Predsjednik Skupštinskog odbora za nauku i obrazovanje, Miodrag Stojković, podsjeća na loše uslove u kojima se odvija nastava, naročito u osnovnim školama.
To je 19. od 20. vek. 1000 osnovnih škola u Srbiji nema WC ili nema tekuću vodu. I po zakonu svaka škola treba da ima internet. To je naš osnovni problem. Mi želimo da budemo negde, još nismo videli gde smo, a jako smo daleko od svega toga. Ja sam bio u Kuršumli gde idu peške u jednom pravcu 10 km. Znači da bi došli do škole.
Naši sagovornici slažu se da i dalje postoje velike teškoće kada je u pitanju nostrifikacija stranih diploma, mada ocenjuju da u vezi sa tim postoje određeni pomaci na Beogradskom i Novosadskom univerzitetu.
Srbija se obavezala da će do 2020. godine u ukupnoj potrošnji imati 27% energije iz obnovljivih izvora. Država je zato obezbedila povlašćene više cene kilovata za proizvođače, a među njima se odnedavno našao i Naučni institut Mihajlo Pupin, koji u svojoj režiji proizvodi struju od sunčeve energije. Milenko Marković.
Na krovu instituta postavljeni su solarni paneli koji čine pravu malu elektranu snage 50 kW. Prema rečima Aleksandra Cara, pomoćnika direktora za nove tehnologije, projekat je u tehničkom smislu bio prilično zahtevan.
Gore se nalazi negde oko 12,5 tona čelika, morali smo specijalno ojačanje da radimo, mi smo ovde na brdu, malo je vetrovito, nismo hteli nikakve rizike u smislu da se paneli odvale i da padnu dole na tlo i da neko povrede, tako da je statički jako dobro urađeno i onda smo napravili potpuno novu konstrukciju građevinsku koja nas je u stvari možda i najviše koštala od svega, od cele elektrane.
Solarne ploče su fiksirane, odnosno ne prate kretanje sunca, pa su samim tim i manje efikasne. S tim u vezi, Aleksandar Car kaže da će Institut Pupin koristiti novu instalaciju za naučne eksperimente.
Planiramo da radimo neke eksperimente sa ovom elektranom, da vidimo da li bi bilo pametnije da se radi recimo praćenje sunca, pošto je ovo sada fiksna elektrana, ali smo kupili neke senzore kojim ćemo da merimo razliku između ovog sadašnjeg sistema i sistema kad bismo imali sistem sa praćenjem sunca, koliko bismo dobili više energije.
Ceo projekat je koštao oko 100.000 evra, a u institutu očekuju da će se sve isplatiti u roku od 7 godina. Zanimljivo je da ta ustanova nije direktni korisnik struje koju sama proizvede, već je šalje u elektromrežu Srbije, a potom je od EPS-a naplaćuje po povlašćenim cenama koje važe za obnovljive izvore energije.
Predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić odvojeno će se sutra u Beogradu sastati sa delegacijom ruskog Gazproma, koju predvodi predsjednik upravnog odbora kompanije Aleksej Miller.
Glavna tema razgovora je gasovod Južni tok, čiji početak izgradnje kroz Srbiju najavljen za decembar ove godine. U saopštenju iz predsjednikovog kabineta podsjeća se da je premijer Dačić rekao da je za početak izgradnje predložen 24. novembar, da će projekat koštati oko 5 milijardi evra i da će ga u početku finansirati Rusi. Također da su završeni generalni projekat izvodljivosti i idejni projekat, a da sljedeće nedjelje treba da bude dobijena i lokacijska dozvola. Izvršena je i eksproprijacija zemljišta.
Prva epizoda dramske trilogije 1941-45 pod nazivom Ravna gora autora Radoša Bajića biće emitovana večeras od 20 časova na prvom programu naše televizije.
U 10 jednočasovnih epizoda serija se bavi dramatičnim događajima u proleće 1941. godine, napadom nacističke Nemačke i slomom Kraljevine Jugoslavije. Serija je zajednički projekat RTS-a i producentske kuće Kontrast Studio.
U Muzeju primenjene umetnosti pred publikom su ornamenti srpskih srednjovekovnih fresaka. Izložba je priređena povodom dana muzeja, a bit će otvorena do kraja januara. Ljiljana Mandić.
U velikom timu koji je izložbu priredio su istoričari umetnosti, likovni i primenjeni umetnici, muzičari, arhitekte, pa i matematičar. Izložbeni prostor u prizemlju Muzeja primenjene umetnosti potpuno je izmenjen. Sve to govori da nije reč o klasičnoj muzejskoj postavci, a prikazano je 500 tabli kopija ornamenata srpskih srednjevekovnih fresaka koje je 50. godina radio slikar Milovan Aleksić. Poslednji put publika ih je videla 1961. godine u okviru Vizantološkog kongresa u Beogradu. Reč je sada o novom čitanju ornamenata. Najstariji su iz 12. veka. Ornament nije samo ukras i šara, kako se najpre pomisli, kaže autor izložbe i kataloga, muzejski savjetnik Dušan Milovanović.
Ornament se javlja na početku svjetske civilizacije, znači u sam osvit, i on je, što je neverovatno, prvi pravi i potpuni iskaz ljudske svesnosti i ljudske percepcije stvarnosti, ali sad prevedena u nešto sasvim drugo, prevedena u nekakvu simboličnu priču koju mi danas ne umemo da pročitamo.
publika će ipak saznati nešto o često korišćenim srednjevekovnim simbolima, krugu kao simbolu sunca i božanstva, trouglu kao svetom trojstvu, ljiljanu kao bogorodičinom cvetu, krstu prisutnom ne samo u hrišćanstvu. Također će se saznati i šta je karakteristično za moravski stil u ornamentu, srpskoj nadogradnji vizantijske tradicije. Izložbu čini posebnom učešće savremenih umetnika koji na svoj način tumače srednjevekovne ornamente kroz keramiku, animaciju, videorad i muziku.
Sport. U posljednjoj utakmici 12. kola fudbalske Superlige Srbije Crvena zvezda je kao gost pobedila Rad sa 1:0. Utakmica na stadionu Obilića na Vračaru bila je procenjena kao meč visokog rizika, ali kako javlja naš reporter Vlade Radičević, nije bilo većih incidenata.
Protekao bez incidenata, iako su na tribinama bile prisutne obe navijačke grupe. Doduše zapaljene su tri baklje tokom drugog poluvremena, ali generalno sve je proteklo u najboljem redu. Policija je oko stadiona privela navijače koji su grade pratili utakmicu i na tom delu upalili baklje. Rigorozne mere obezbeđenja sprovela je žandarmerija, pa je kontrolisan prostor od autokomande do Vračara, a obe navijačke grupe sprovedene su do tribina. Saobraćaj u ulici oko stadiona bio je na kratko prekinut oko 13 časova. Crvena zvezda je zasluženo pobedila golom Milijaša i slobodnog udarca koji je postignut u 10. minutu. Mrđa u drugom poluvremenu nije iskoristio penal, a susret je pratilo oko 3000 gledalaca. Rad, Crvena zvezda, 0-1.
Šta je još aktuelno na sportskim terenima, reći će nam Dejan Nikolić.
Na finalu svjetskog kupa u streljaštvu u Minhenu Andreja Arsović osvojila je srebrnu medalju u trostavu. U istoj disciplini Nemanja Mirosavljev je peti. Tokom popodneva za odličje će se boriti još Zoran Arunović, Jasna Šekarić i Andrija Zlatić. U toku je prvi polufinalni meč završenog teniskog mastersa u Londonu. Igraju Federer i Nadal. Federer vodi sa 3-2. Večeras od 21 sat sastaće se Đoković i Vavrinka. U košarkaškoj regionalnoj ABA ligi Crvena zvezda će od 17 časova u derbiju 7. kola dočekati CD Vito. U 19 sati igraće Radnička i Budućnost, dok Partizan sutra gostuje Širokom. Sinoć Mega je bila na korak do podviga u Zagrebu protiv Cibone. O ovim i ostalim događajima odmah po završetku novosti dana u Sportskom žurnalu.
Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 16, u Kragujevcu i Nišu 17, a u Somboru i Novom Sadu 13 stepeni. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša i kratkotrajni pljuskovi. Vetar slab i umeren, istočni, u Banatu povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna od 14 do 20 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo. Krajem dana i u toku noći slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 12 stepeni, najviša dnevna 17.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spikar Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.